Ifør Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Admiral Stark, flådens leder, skrev til Admiral Hart den 7. november 1941 følgende. Flåden er allerede i krig i Atlanterhavet. Men England lader ikke til at have indset dette. Deres ligegyldighed er åbenlys. For uanset om landet vil det eller ej, så er vi i krig. Så er vi i krig. For os som kristne, eller snarere for os som mennesker i det hele taget, uanset om vi vil det eller ej, så er vi i krig. Afsnittet fra Efeserne kapitel 6, vers 10 til vers 20, handler om den her krig og om den kristnes brug af Guds ressourcer til at bekæmpe djævlen i den her krig. Vi kan inddele afsnittet i to. Vers 10 til vers 13, det er nogle generelle bemærkninger om den krig, vi befinder os i. Hvor at vers 14 til vers 20, det er nogle mere specifikke udsagn om den her krig, vi befinder os i. Vi skal se på vers 10 til 13 i dag. Og det skal vi gøre ved at stille tre spørgsmål og forsøge at besvare dem. Hvilken krig er der tale om? Hvilken modstander er et andet spørgsmål? Og hvordan vinder vi så? Så hvilken krig er der tale om? Hvilken modstander? Og hvordan vinder vi? For det første, hvilken krig er der tale om? Det er først og fremmest en virkelig krig. For mange mennesker virker den åndelige dimension som noget fjernt og noget uvirkeligt. Men hvis vi skal være helt bundreelle, så er det, der er åndeligt, mere virkeligt end det, vi kan se. For det åndelige varer evigt. Det virkelige varer kun en stund. Derudover, så er det mystisk, at så mange af os, vi ser på det virkelige, vi ser på jorden, som den er, og vi tænker, det er sådan, det skal være, og det er sådan, at det her, det er det, der er virkeligt, men i virkeligheden, så går vi glip af, at rundt omkring os foregår der masser, og vi slet ikke ser. Kampen er ikke imod kød og blod, står der. Kød og blod er et andet udtryk for imod mennesker. Kampen er ikke imod mennesker. Det kan godt være, at du synes, at andre mennesker er nogle tåber og alt muligt andet, men det er ikke dem, vi kæmper imod. Det er en virkelig krig, og vi som kristne oplever den her krig specielt tæt på. Krigen går ud på, at vi har Gud på den ene side, og Satan på den anden side, og det, som de kæmper om, det er også mennesker. Det er derfor, at vi kristne er under specielt angreb, for de, som ikke er kristne, er jo allerede djævelens børn. Dem bekymrer han sig kun om, at de ikke går over på fjendens, altså Guds side. Hvorimod os, der er kristne, gør han alt, hvad han kan, for at vi ikke vandrer med Herren, og for at vores kristne liv må have så lidt indflydelse som overhovedet muligt. Så for det første er det en virkelig krig. Det er en krig, der eksisterer. Det er også en barsk krig. I har formodentlig hørt såkaldte evangelister sige, at det kristne liv, det er livet på den lyserøde sky. Giv dit liv til Jesus, og dit liv vil blive fantastisk. Det vil blive forvandlet. Det vil blive vidunderligt. Det er den største og fedeste løgn, som nogen som helst kan prøve på at bilde dig ind. For i det øjeblik, Du skriver dig op til at være kristen, så at sige. Det øjeblik, du giver dit liv til Herren. I det øjeblik indleder du en krig. En krig, som vil vare resten af dit liv her på jorden. I det øjeblik går du fra at være passiv i en krig, til at være aktiv i en krig. Det er en utrolig barsk krig, fordi vi befinder os i fjendens territorie. Den her jord, som vi lever på, den tilhører Satan lige nu. Det er ham, som er denne verdens fyrste, taler Jesus om. Når vi befinder os midt i sådan en barsk krig, en krig, hvor Satan vil gøre alt, hvad han kan for at franare os så meget som muligt af den glæde, vi har i Herren, så er det ikke tid til at falde i søvn. Så er det ikke tid til at sætte sig tilbage og hvile sig. Så er det ikke tid til at tage en åndelig ferie. Så er det tid til at opruste. Vi er i krig. Den krig er også en nærkamp. Der står i vers 12. Til for os står kampen ikke mod kød og blod. Det ord, der bliver brugt for kampen, er det samme ord, som man vil bruge for en eller anden form for brydning. Og vi ved godt alle sammen, at brydning, det er noget, som foregår i meget, meget tæt kontakt med hinanden, så tæt som muligt næsten. Og det er det, der gør den her krig så hård og så barsk. Det er, at det ikke bare, hvor du kan sidde og trykke på en knap, og så fyrer der en atombombe af, og så er den god. Sådan er krigsførelse meget i dag. Men den her krig, vi befinder os i, det er nærkamp. Det er en kamp, der føles på dit læme, og på din sjæl, og på din ånd. Resten af dit liv, resten af dit kristne liv, hvor du står op til du går i seng, og imens du sover, der foregår den her krig. Du vil føle den nær og tæt på din krop ind imellem. Og du vil føle, at der strides over og omkring din sjæl. Så hvilken krig er der tale om? Det er en åndelig krig. En krig, hvor at Gud og Satan kæmper om dig. Den er virkelig. Den sker. Det kan godt være, at du ikke ser den med dine øjne, men den sker. For det andet. Hvilken modstander? Hvem er modstanderen? Ganske som det er en virkelig krig, så er det også en virkelig fjende. Vi tror på treenigheden. Hvis vi er kristne, så tror vi på treenigheden. Gud Fader, Gud Søn, Gud Helligånd. Hvorfor kalder vi ham Helligånd? Hvorfor siger vi ikke bare ånden? Det er fordi, at der ikke bare er en Helligånd, der er også en ond ånd. Den onde ånd er Satan. Satan er lige så virkelig og lige så meget en person, som Helligånden han er det. En af de ofte misforståede læresætninger eller doktriner i den kristne tro er, at Helligånden han er en kraft. Han er ligesom at trykke på stikkontakten, og en kraft går igennem stikkontakten og sørger for, at lyset bliver tændt, eller hvordan det nu engang fungerer. Men sådan er Helligånden ikke. Helligånden, han er en person. Han er en person, som du kan have fællesskab med, som du kan bede til, og som har personlig karaktertræk. Det ved vi som kristne. Det bør vi vide som kristne. Men Satan er lige så meget en person, som Helligånden er. Han er lige så virkelig. Om ham bruges der også personlige udtryk. Og Satan er ikke bare ham her, manden med en træfork og små røde hår. Satan er meget mere end det. For blandt hans navne er Satan for det første. Satan betyder modstander. fordi han er Guds modstander, og han er din modstander. For det andet har han det navn, at han hedder djævlen. Djævel betyder anklager, og det er det, som han gør. Han anklager dig over for Gud og siger, se, den her kristne gør det ikke godt nok. Og så gør han også noget andet. Så over for dig siger han, og til dig siger han, se, jeg anklager Gud, han gør det ikke godt nok. Gud siger, han er kærlig. Men hvorfor dør millioner af mennesker så? Et tredje navn, som bruges om ham, er dragen. Det bruges i Åbenbaringen. Det afspejler, hvor stærk han er. Et andet igen er slangen, som afspejler, hvor snedig han er. Og så er der selvfølgelig navnet Lucifer, som betyder morgenstjerne. Det lyder flot, og det lyder smukt, og det var det også engang. Men det har fået betydning af, at han kommer til os som et lysets engel. Han kommer til os som noget, der udenpå ser godt ud, men som i virkeligheden er Satans værk. Det gør også, at når vi ser os omkring, og ser på ting, som ser kristne ud, så kan det sagtens være Satans værk. Det kan være Satans måde at distrahere os på, så at vi vender vores blik væk fra ordet og væk fra Jesus på noget helt andet. Han kommer som en lysets engel. Så for det første er vores fjende en virkelig fjende. For det andet, så er han en mægtig fjende. Jeg tror, at fordi at Satan er blevet så upersonificeret, så glemmer vi, hvor stærk han i virkeligheden er. Han er dragen. Han er den drage, som har en mægtig, mægtig styrke. Næst efter den treenige Gud selv, der er Satan det stærkeste væsen i universet. Næst efter den treenige Gud selv, er Satan det stærkeste i universet. For det tredje, så er han en fjende, der har en stor hær. Han er virkelig, han er stærk eller mægtig, og for det tredje, så har han en stor hær. Prøv at se her i vers 12. De forestår kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke og ondskabens åndemagter i himmelrummet. Allerede tilbage i kapitel 1, vers 21 har vi mødt de her, så der er ingen grund til at gå i detaljer med, hvem de er. Men det er rangordner af djævle, af dæmoner. For Satan, han er ikke bare sig selv. Satan har masser af dæmoner. I Åbenbaringen kapitel 12, vers 4, ud fra det vers, tror vi, at op imod en tredjedel af englene, da Satan sagde, nu vil jeg ikke være med mere, op imod en tredjedel af englene, det vil vi heller ikke. Og derfor har han masser af dæmoner. Noget af det, som er vigtigt at forstå, det er, at når du oplever åndelige angreb, mere om dem lige om lidt, så er det ikke Satan direkte, der angriber. For Satan har begrænsninger, ligesom vi har begrænsninger. For eksempel, så er Gud allesteds nærværende. Så siger han, han kan være her, og han kan være i Afrika på samme tid. Men sådan er Satan ikke. Satan vil i princippet kunne være her, og ingen andre steder på samme tid. Han kan kun være et sted ad gangen. For ham er det heldigt, at han har masser af dæmoner, så han kan sende dæmoner hertil, og han kan sende en dæmon til Afrika. Og alle de her steder, så han kan sprede dem ud. Men når du bliver åndeligt angrebet, vil det ikke være Satan selv, der angriber dig. Det vil være en af hans dæmoner. Få gange i Bibelen ser vi, at Satan selv angriber en person. Det er, hvis det er noget virkelig, virkelig vigtigt, og jeg er ked af at bryde og briste din selvværdsboble, men jeg tror næppe, at nogen af os er vigtige nok for Satan, til at han gider at beskæftige sig med os. Hvordan er det så, han angriber? Der står jo, at han at det er djævelens snigløb. Han har et snigløb. Han har forskellige former for angrebsmetoder. Lad os prøve at gennemgå nogle af dem her. Den første, det er tvivl. For det første, så kan han proppe tvivl, eller nu siger han, men igennem hans dæmoner propper han tvivl i dit hoved. Tvivl på, at Guds ord er sandt. Tvivl på, at Gud holder, hvad han lover. Sågar tvivl på, at Gud overhovedet eksisterer. Det er en form for angreb. Vi så det tilbage i 1. Mosebog, kapitel 3, vers 1, hvor Satan siger, har Gud virkelig sagt? Det var den første form for snigløb, som han førte imod Eva. Har Gud virkelig sagt? Han får os til at tvivle på det, som Gud har sagt. For det andet, så ønsker han at fordømme os. Åbenbaringen 12:10 står der, at han er vores brødres anklager. Satan ønsker at sige, du er ikke god nok. Det kan godt være, at du kalder dig kristen. Det kan godt være, at du siger, at du har vandret med Herren i 10 år. Eller det kan godt være, at du siger, at du kalder dig pastor for den her menighed. Men tænk på, hvordan du er. Tænk på, hvor forfærdelig du er. Og som jeg tror, at jeg mener, det var Martin Luther, der sagde, ja, det er sandt. Det er sandt, at jeg er forfærdelig. Det er sandt, at jeg er gennemsyret af alt muligt forkert. Men jeg har en, som døde for mig, og som står i stedet for mig. Og jeg ved, der ikke findes fordømmelse. Og en, som ikke fordømmer mig. Det er noget af det, vi kan sige. Men mere om det næste gang. For et tredje form for snigløb, det er forkerte tanker. Vi skal ikke have været kristne ret længe. Fordi hvad er en kristen? En kristen er en, der er født på ny. Johannes kapitel 3, vers 3-5. En kristen er en ny skabning. 2. Korinther 5, 17. Men selvom vi er født på ny, selvom vi er en ny skabning, så oplever du og jeg, at mærkelige, mærkelige, mærkelige tanker flyver igennem vores hoveder ustandsligt. Er det sandt? Eller er det kun mig? Fordi så er jeg lidt bange. Hver en af os oplever det her, at tanker om begær, tanker om en eller anden form for tyveri, tanker om mord, tanker, som vi forhåbentlig ikke lever ud, men tanker, som er virkelige for os, og vi forstår ikke, hvorfra de kommer, og vi siger, jeg vil ikke det her, men tankerne er der. Ofte, ikke altid, men ofte, er det Satan og hans dæmoner, der propper de tanker i dit hoved. Så mægtige er det, at de kan proppe tanker ind i dit hoved, så du tænker ting, du finder mærkelige og forkerte. Bare for at vi ikke skal være fuldstændig fortvivlet i det her. Spurgeon oplevede også det her. Og han kunne ikke forstå, hvorfor. Han gik til sin bedstefar. Og bedstefaren sagde, er de her tanker din egen? Har du behag i dem? Nej, sagde Spurgeon. Jeg hader dem. Så sagde bedstefaren, så er det ikke dine, og så skal du ikke eje dem. Så skal du ikke dvæle ved dem. Når de her tanker kommer, og du ikke kan lide dem, så er det fordi, det ikke er din egen. Til gengæld, hvis tankerne kommer, og du tænker, yes, helt sikkert, det er bare rigtig godt det her, så er det fordi, det er dine egne, og så er det fordi, det er dit kød, der skal dø. Men det andet, det er fordi, det er Satan, der angriber dig. Og venner, det sker oftere, end vi tror. En fjerde form for våben, et fjerde form for sniløb, som Satan bruger, det er depressioner. At gøre folk deprimeret. Igen Spurgeon. Spurgeon levede et liv fyldt med depression. En mand, som blev mægtig brugt af Gud. En mand, som holdt tusindvis af prædikner. 10.000 blev omvendt igennem hans tjeneste. Og han taler stadigvæk ikke i levende live, men igennem sine nedskrevne prædikner til den dag i dag. Men han led af depression. Bibelen taler om det her. Prøv at slå tilbage til Salme 77. I Salme 77, vers 2. Jeg råber højt til Gud om hjælp. Jeg råber højt til Gud, han skal høre mig. På nødens dag søger jeg Herren. Utrætteligt rækker jeg min hånd frem om natten. Min sjæl lader sig ikke trøste. Når jeg husker på Gud, må jeg sukke, og tænker jeg efter, svigter mit mod. Det lyder som en, der er deprimeret. I 2. Korinterbrev, kapitel 1, vers 8, står der. Om den trængsel, som ramte os i provinsen Asien, vil vi have, I skal vide dette, brødre. Den var så tung, at det var langt mere, end vi kunne bære, så vi endda opgav håbet om at bevare livet. I 2. Korinterbrev, kapitel 1, vers 8, siger Paulus, Jeg var deprimeret. Troen og Paulus, eller Spurgeon for den sags skyld, eller salmisten her fra salme 77, kunne lide depressioner. At vi som kristne også kan lide af dem? Absolut. Men så ofte skyldes det ikke, at vores mor ikke gav os den is, vi bad om, da vi var børn, som psykologerne prøver at fortælle os. Langt oftere skyldes det, at Satan angriber os og prøver på at få os ned med nakken. Han prøver på at holde os fra den tjeneste, som Gud har kaldet os til. Og Et femte sniløb, som djævlen bruger, det er fristelser. Fristelser kommer i mange former. Indimellem kommer de af en pæn bil, der kører ned ad vejen. Måske er det en dæmon, der kører den, det ved jeg ikke. Indimellem kommer de af de her langhårede væsener, som kommer gående ned af gågaden i alt for lidt tøj. Indimellem kommer de af dumpende ind af postkassen i det, som vi mennesker kalder reklamer. Ting, der bliver sat foran os. Ting, vi ser med vores øjne, og som vi tænker, wow, det har jeg også lyst til. Det vil jeg også gerne have. Fristelser. Han bruger det ofte og hele tiden. I 1. Peterbrev, I behøver ikke slå op, I kan blot skrive henvisningen ned. 1. Peter 5, 8, der står, vær overvågne på vagt. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Han går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Vores modstander, Han er virkelig, virkelig. Han er mægtig. Han har en stor hær. Og han bruger sniløb. Vi kan næsten sammenligne hans metode med guerillakrig. Den her krig, hvor at man ikke står åbent, og det er åbenlyst, at hvem fjenden er, og de står over for hinanden, ligesom vi ofte ser det på film, og så tager de alle sammen deres gevær op, og så skyder de alle sammen på en gang, og så falder halvdelen af hæren. Nej, han er langt mere som Vietnamkrigen, hvor de her vietnamesere her, de gemmer sig i skovbunden og laver fælder, og det er meget mere sådan, vi skal se Satan. At pludselig kommer der en bombe, som man ikke ved, hvor kom fra, eller et skud ud gennem skoven, som man anede ikke, det ville komme. Det er langt mere sådan, Satan er. Husk nu, han er løgnens fader. Han elsker løgn, og han elsker at lyve for dig, og han elsker at skjule sig for dig, og gøre alt, hvad han kan, for at du ikke opdager, at det er ham. Han har den største succes, når han kan bruge sit sniløb imod os, uden at vi overhovedet tror på, at han eksisterer. Det er også det, C.S. Lewis indleder sin bog Fra Helvedes Blækhus med, som handler om en overdjævel, der skriver til en underdjævel, og prøver på at forklare underdjævelen her, hvordan han skal narre den her person til at vandre fra sin tro og fra de gode ting, han gør. Og C.S. Lewis indleder på med at sige, der er to metoder, eller der er to fejltagelser, som mennesker gør, som er lige forkerte. Den ene er ikke at tro på, at djævle eksisterer. Og den anden er at have en overdreven interesse i den. Men begge dele er forkert. For hvis vi ikke ved, hvem vores modstander er, så ved vi heller ikke, hvordan vi skal vinde krigen. Og det er den tredje ting, vi ser i det her afsnit. Hvordan i alverden vinder vi? Afsnittet begynder med, hvordan vi vinder. Der står i øvrigt, og det ord i øvrigt betyder ikke bare, hey, jeg har i øvrigt lige noget, jeg skal sige. Men det betyder snarere sagt i lyset af alt det, jeg lige har sagt i de foregående 5,5 kapitel. Så har jeg nu noget, der er så vigtigt for jer, at I skal lytte efter. Vi kunne næsten sige, at der står giv agt. I øvrigt står der, vær stærke i Herren, i hans mægtige styrke. Tre ord for styrke er der her. For det første, at være stærke. At være stærke betyder, at vi skal vokse i styrke. At vi skal træne vores åndelige muskler. Det er det ord, der er brugt for at være stærke. Så voks i styrke i Herren. Træn jeres åndelige muskler i Herren. Det er den ene ting. Det tredje ord, der bruges. Det første er at være stærke. Det tredje er styrke. Det ord. Det kan vi sammenligne med et lager fyldt med styrke. Det er tilgængeligt for os. Og der er masser af styrke. Det er som en stor, stærk mand. Meget stor, stærk mand. Der har masser af muskler. Bortset fra, at det lager af muskler, der er tilgængeligt for os, det er uendeligt stort. Det er uendeligt stort. Men så det andet ord, det er mægtige. Det er der, hvor vi tager alle de her muskler, fordi en ting er, at man har en masse muskler. Men hvis man tager de muskler og rent faktisk bruger dem, så er de mægtige. Så er de mægtige. Det er der, hvor at den store stærke mand, han bruger sine muskler til at slæbe en lastbil efter sig, eller hvad det er, sådan nogle store stærke mænd, de gør. Så det er de tre ord for styrke, der bruges. Det er Herrens styrke. Den her styrke findes ikke i os selv. Den findes i Gud. Den findes i Herren selv. Vi hørte allerede om den her styrke tilbage i kapitel 1, vers 20. Der stod, med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham for de døde og satte ham med sin højre hånd i himlen. Det er der, hvor Gud kaster længere end langt, Han går ud over normen. Han er stærk nok til at gøre det. Hans kraft udretter det, han skal, og han hersker med en fysisk styrke. Det er den kraft, som Gud har. Det er den kraft, vi skal være stærke i. Vi skal vokse i den styrke. Der er et lager af styrke til os. Og vi skal bruge den styrke, og vi skal endda vokse i den styrke. Fordi, hvordan er det med sådan en soldat, der skal i krig? I skal huske, at Paulus har siddet linket til en eller anden soldat, da han skrev det her. Og han har set på soldat. Og han ved godt, at en soldat består af to ting, hvis han skal vinde krig. Han består af styrke, og han består af udrustning. Du kan have top of the line udrustning. Du kan have den bedste udrustning i verden. Men hvis du ikke har styrken, så nytter det ingenting. Nu har der lige været Tour de France, så jeg har absolut intet set af det. Men jeg ved nok om cykler til at vide, at du kan have den bedste cykel i verden. Den kan være smurt, og den kan være pumpet, og hvad man nu ellers engang gør med en cykel, for den er god. Men hvis du ikke har styrken til at træde rundt i pedalerne, så er det fuldstændig ligegyldigt, at du har den bedste cykel i verden. Du vil aldrig nogensinde vinde Tour de France. For at vi skal stå djævlen imod, for det er det, der er vores kald, stå ham imod, så er det nødvendigt, at vi har styrken til det. Den styrke findes i Herren, men hvordan opnår vi ikke den her styrke? Måden vi ikke får styrken på, det er ved at sige, Gud gør det hele, og jeg gør ingenting. Den anden måde vi ikke får styrken på, det vil jeg sige, at jeg gør det hele, og Gud gør ingenting. En tredje måde, vi ikke får styrken på, det vil jeg sige, at jeg gør det, jeg kan, og så gør Gud rest. Vi skal snart se det som et samarbejde, hvor alt det, jeg gør, det hjælper Gud mig også med. Der er i hvert fald, og der er helt sikkert også flere, fem måder, hvorpå vi får styrke. Lad os lige se på dem. Zakarias kapitel 4, vers 6. Dette sagde han, det er Herrens ord til Zerubbabel. Ikke ved magt, ikke ved styrke, men ved min hånd, siger herskers Herre. Vi får styrke ved at være fyldt med Helligånd. Husk nu, du er en soldat. Du er i krig. Du skal have styrke. Du skal være stærk for at kunne kæmpe. Nehemias kapitel 8, vers 10. Nehemias kapitel 8, vers 10. Der står, han sagde til dem, gå hen og spis fede retter og drik sød vin. Og send noget af det til dem, der ikke har noget. For denne dag er hellig for Herren. Vær ikke bedrøvet, for glæde i Herren er jeres styrke. Når vi finder vores glæde i Herren, når det er ved ham, som vi finder mening med livet, så bliver vi stærkere. Daniels bog, kapitel 11, vers 32. Jeg ved godt, at det går lidt hurtigere, end det burde gøre at slå op her. Men så skriv referencerne ned, hvis I vil slå dem op bagefter. Daniels bog 11:32. Dem, der har handlet ugudeligt mod pakken, bringer han til frafald med smir. Men det folk, der kender sin Gud, står fast i ord og gerning. Hvis vi vil stå fast eller have styrke, så må vi kende vores Gud. Lær din Gud bedre at kende. Dernæst 1. Peter 2:2. 1. Peter 2:2 står der, som nyfødte børn skal I hige efter ordets rene mælk, for at I ved, den kan vokse op, for I ved, den kan vokse op til frelse. Vokse op til frelse. Og til sidst Esajas kapitel 40, vers 31. Men de, der håber på Herren, eller vi kunne sige håber, venter håbefuldt på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørne, de løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes. I det vi håber på Herren, i det vi håber og venter på ham, i det vi siger, at tingene skal ske i din timing og ikke i min timing, så får vi nye kræfter, så styrkes vi her. Så vi har en soldat, vi er klar til at gå i krig, vi ved, der er en krig, vi ved, den er virkelig, vi ved, vi har en modstander, og nu vil vi sige, hvordan er det så, vi vinder? Vi vinder ved, at vi er stærke, ved at vi har styrken til den her krig. De, der siger, at når du bliver kristen, så giv det hele over til Jesus. Det er sådan set forkert. For Gud har kaldet os til at være stærke. Ja, vi skal være stærke i ham. Men han har kaldet dig og mig til at være stærke. Han har kaldet os til dagligt at styrkes. Og hvis du tager et lille barn og sætter et krig mod en stor led soldatermand, så kan det lille barn ikke gøre noget som helst, for han er ikke stærk. Hvis du tager en svækling og sender ud i krig, så kan den svækling ikke gøre ret meget, fordi han er ikke stærk nok til overhovedet at løfte sit våben op fra jorden. Dem, du sender i krig, det er dem, der har styrken. Ikke fysisk styrke, men åndelig styrke. Og eftersom hver en af os er kaldet til og stå på frontlinjen i den her krig, så må hver en af os også gøre alt, hvad vi kan for at opnå den her styrke. Ved at være fyldt med Helligånden, ved at finde vores glæde i Herren, ved at vores forhold til Herren er i orden, ved at indtage åndelig føde, og ved at vente håbefuldt på Herren. Måder, hvorpå vi styrkes. Men hvis vi fortsætter med billedet med ham her, Tour de France-rytteren. Han har trænet. Han har de største benmuskler, man nogensinde har set. Hans kondition er i top. Hans vægt i øvrigt er i bund. Men hans cykel mangler et hjul. Han vinder ikke Tour de France. Han kan ikke engang cykle ned til København. Er måske, hvis det forhjulet, der mangler, kan det godt være, at han kan cykle ned til købmanden, men det er måske også det. Men hvis pedalerne også mangler, så kan han så godt gå. Fordi det er ikke kun styrken, der er vigtig. Styrken er vigtig. Styrken er grundlaget. Men den udrustning, vi tager på, er også vigtig. For lige at minde os om, hvad der stod i vers 13, tag derfor Guds fulde rustning på, for I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Det som soldaten, der er mig, er kaldet til, det er at stå fast. Vi er ikke kaldet til at rykke frem, vi er slet ikke kaldet til at rykke tilbage, vi er kaldet til at stå fast. For at vi skal stå fast, skal vi have styrken, og vi skal have udrustning. Det er Guds udrustning, det her, eller Guds rustning. Det er ikke en værtslig rustning. Det nytter ikke noget, at vi siger, at vi er så og så intellektuelle. Vi kan så og så mange sprog. Vi har studeret Bibelen så og så meget på det teologiske fakultet. Det er ikke det, der taler om. Der taler om, du kender Herren. Der taler om, du tager Guds fulde rustning på. Det er ikke en værtslig rustning, det er Guds rustning. Rustningen skal ligeledes iføres. Læg mærke til, der står, I skal iføre jer Guds fulde rustning. Hvis hele rustningen ligger i hjørnet, og du ikke tager den på, så nytter det ingenting. Du kan være den stærkeste mand i verden. Men hvis du skal ud og kæmpe mod nogen, som er fuldt udrustet og har store maskingevær, så nytter det ingenting, hvis du ikke har rustningen på. Hvis du bliver skudt 100 meter, før du kommer hen til dem, fordi du ikke har rustningen på, så kan du være lige så stærk, som du overhovedet vil. Det er derfor, Gud siger, det er både styrken og rustningen. Du skal iføre dig rustningen. Og det er også den fulde rustning. Husk nu cyklen. Uden pedaler, så er cyklen fuldstændig ligegyldig. Uden den komplette rustning, så vil du ikke kunne stå imod, når djævlen angriber dig. Husk nu, hvad han er. Han er løgnens fader. Han bruger sniløb. Han gør alt, hvad han kan for at komme ind i dine tanker, for at komme ind i dit sind, for at angribe dig fysisk. Og du er nødt til at tage Guds fulde rustning på. Hvis vi skal besvare de tre spørgsmål, jeg startede med at stille. Hvilken krig er der tale om? Der taler om en åndelig krig. En krig mellem Gud og Satan med dig i midten. Hvilken modstander er der tale om? Satan og hans dæmoner. Og hvordan er det så, vi vinder? Vi vinder, når vi finder vores styrke i Herren, og samtidig tager Guds fulde rustning på. Den eneste måde, hvorpå at du og jeg vinder den her krig, er, når vi er stærke, tager Guds fulde rustning på, og ikke læner os tilbage i stolen og slapper af. Vi er i krig, venner. Vi er i krig. Det kan godt være, du ikke føler det lige nu. Det kan godt være, du ikke har indset det, men så indse det. Det er en krig, som handler om dig, blandt andet. Vi er kaldet til krig. Vi er ikke kaldet til passivitet. Vi er kaldet til at være aktive, ikke til at være passive. Vi er kaldet til at handle. Og vi er kaldet til at kæmpe. Vi er kaldet til at være stærke i Herren, og vi er kaldet til at tage Guds fulde rustning på. For som admiral Stark udtrykte, ligegyldigheden er åbenlys. Uanset om mennesker ved det eller ej, så er vi krig. Lad os bede sammen. Himmelske far, vi indser, at vi er i krig. Og vi indser, at uden dig er vi fortabt. Tak, at du har vist os, hvad det er, som der skal til for at være sejrig i den her krig. Og må det her ikke bare være ord, der bliver talt, men må det være et liv, der bliver levet. Vi beder for din velsignelse ned over hver et liv, der er repræsenteret her i dag. Men vi må være stærke i Herren, og vi må iføre os Guds fulde rustning. Det beder vi om, Herre.